que é importante ir tendo liderazgos nas comarcas, liderazgos nos concellos ou nas parroquias, por parte de xente que ve que ten que dar un paso adiante na xestión das súas propiedades, co fin de que eses casos despois se vayan estendendo ao resto do territorio. Sempre somos os galegos moi reacios cando falamos da terra a agruparnos, a que a xestión non se marque solo co criterio individual, sino que co criterio colectivo. Pero é certo que despois, cando vemos os casos de éxito, bueno, todo o mundo dá un paso adiante, entende que esa é a solución porque é un exemplo a seguir.